Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hlásí se vám pavučina. Pořad o tom, jak pavouk spřádá a utahuje své sítě. A také o tom, jak to změnit, co proti tomu dělat a co může udělat každý z nás. Ještě jednou krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Já vás znovu vítám v našem vysílání. Tentokrát máme na pořadu program Pavučina a téma juvenilní justice. Já doufám, že jste si dnešní den užili, bylo hezky, tak že jste se provětrali a že jste strávili příjemné chvíle se svými blízkými. A že jste si také vzpomněli, doufám, že jste si také vzpomněli na mistra Jana Husa, o němž jsme taktéž měli dnes pořád reprízovaný na našem rádiu. No a že se máte zkrátka dobře, krásně. Takže opět téma juvenilní justice. Juvenilní justice znamená přijetí zákona o systému právní a soudní ochrany práv neplnoletých s pomocí speciálních soudů a doprovodných organizací, které budou soudům pomáhat. No a zde se budou moci obracet děti se žalobami na své rodiče, na pedagogy a jiné dospělé. To vše se dělá pod heslem rozvoje, který je deklarován všude možně, mimo jiné i v Mezinárodní dohodě o právech dítěte. V západních zemích je už juvenilní justice zavedena a nese katastrofální následky. Nyní k té úmluvě o právech dítěte, která je jedním z důležitých východisek pro možnost uplatnění juvenilní justice. Tato úmluva byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 a ratifikovalo ji 193 států. Zajímavé je, že ji neratifikovaly dva státy a zkuste si, vážení posluchači, tipnout, které dva státy to byly nebo jsou. Jsou to Spojené státy americké a Somálsko. Ty Spojené státy americké, to je docela zajímavé. V té úmluvě práv dítěte jsou deklarována práva, která by měla být, domnívám se, naprosto samozřejmá v moderní společnosti. Já vám je nyní přečtu. Je to právo dítěte na život, právo na jméno, právo poznat své rodiče a být jimi vychováván, právo na svobodu projevu a svobodný přístup k informacím a pozor, to už je jedno z těch hodně nebezpečných práv, svoboda myšlení, právo na svobodu myšlení a náboženského vyznání, právo na svobodu sdružování a pokojného shromažďování, právo na ochranu soukromí, další právo, které je hojně zneužíváno juvenilní justicí v současné době, právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním, taktéž je to právo, které zní velmi krásně, nicméně se dá obludným způsobem zneužít. Dále je to právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí, právo duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život, dále právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení, právo na výhody sociálního zabezpečení, právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj, právo na vzdělání, právo na používání vlastního jazyka, právo na odpočinek a volný čas a právo na ochranu před nebezpečnou prací. Toto jsem teď četla z Wikipedie, tak nevím, jestli jsou tam ještě nějaká další práva, ale tato jsou vybrána ve Wikipedii. No a jak už jste slyšeli v minulém díle a ještě uslyšíte dále, tak tato práva lze přímo ukázkově zneužít. Zkušenosti ze západu jsou velmi těžké a velmi smutné. My se o nich dozvídáme ani ne tak od západních, ale spíše od ruských, ukrajinských a nyní bohužel už i našich a slovenských občanů. U nás je to například případ paní Evy Michalákové, na Slovensku případ rodiny Bórových. Čili dozvídáme se o tom na základě zkušeností občanů, kteří se s tímto problémem setkali, když žili na západě. U rodiny Bórových to byla Anglie, u Michalákových to bylo Norsko. Já teď ještě uvedu pár příkladů z Ruska a Ukrajiny. Ten první případ je opravdu do nebe volající. Oni jsou do nebe volající všechny ty případy, ale tady to je takové opravdu vyeskalované do těch nejvyšších možných sfér. Umělkyně Natálie Zacharová na počátku 90. let se provdala do Francie. Po nějaké době se s ní manžel rozvedl a podal na ní nějaké udání na juvenilní soud. Matce odebrali 3letou dcerku na základě obvinění, a teď dobře poslouchejte, milí posluchači, zadušující mateřská láska. Případ se táhne už 10 let, tady ta informace je asi zhruba z roku 2013, takže nyní už to je nejspíš 13 let. Dnes je děvčeti 13 a když jí matce odňali, byly jí 3. Její matka vynaložila všechny síly v boji za své dítě, bezvýsledně. Juvenilní justice se fakticky nepodřizuje žádné nominální vládě, ani prezidentovi, ani vedení státu, nikomu. Všichni postižení jsou přesvědčeni, že je to nová forma zlodějství, zlodějství dětí. Natálie Zacharová založila asociaci pro oběti juvenilní justice. Takových asociací je už na západě mnoho. Ženy vyprávějí svá svědectví o mnoha případech, kdy francouzské matky skončily sebevraždou proto, že jim odňali dítě, anebo i všechny děti. Pokud totiž orgány juvenilní justice spozorují nějaký problém v uvozovkách, vzpomeňte si, co jsme si minule říkali o tom, jaké doslova malichernosti se mohou stát důvodem pro to, aby rodičům byly odebrány děti. Čili pokud orgány juvenilní justice spozorují problém s jedním dítětem, odnímají i všechny ostatní. Všeobecně lze říci, že juvenilní justice je obrovským zlem směřujícím k úplnému zrujnování života. Když toto zlo chtějí ve státě uzákonit, tvrdí, že děti je třeba chránit před násilím a všichni jim věří. Lidé slyší o násilí vůči dětem a všechny to vyděsí, protože nikdo nechce, aby děti trpěly, a proto je většina lidí, kteří mají informace pouze z jedné strany, z té mainstreamové, z té oficiální, tak tito lidé jsou přesvědčeni, že juvenilní justice je něčím skvělým. A to je také důvodem, proč se ji podařilo už v tolika státech prosadit. Protože je to jako ve všem, milí přátelé, pokud máte jenom kusé informace nebo dokonce lživé informace, tak je velice snadné udělat si o jakékoliv situaci nebo události zkreslený nebo i vyloženě mylný názor či dojem. Juvenilní justice někdy dovolí kontakt s rodiči, ale může i nedovolit, pokud má juvenilní soud za to, že je to pro dítě škodlivé. Ovšem rozhoduje soud a vysoudit nějaký ústupek je v podstatě nemožné. U Natálie Zacharové byly intervaly, kdy jí nedovolili vůbec setkávat se s dcerkou. Taková období byla to dlouhá období, tady nezmiňují konkrétně, jak dlouhá, ale bylo to proto, že zkrátka úředníkům se zdálo, že matka nespolupracuje, že nepochopila, o co se jedná a tak dále. No a pokud jí i dovolili vidět se s dcerkou, setkání často vypadalo velmi bolestně. Dítě přivedli do speciální místnosti dvě ochránkyně, sociální juvenilní pracovnice. Jedna sledovala děvčátko, druhá matku. Setkání probíhalo pouze v jejich přítomnosti. Některé otázky matka dítěti dávat může, některé nesmí. Natálie Zacharová říká, že jí zakázali obejmout dcerku, neboť její láska je takzvaně zadušující a proto ji nesmí projevovat. Takové podmínky návštěvy připomínají návštěvy například ve vězení. No a nyní se dostáváme k dalšímu velmi důležitému bodu a my už víme, jak velkou roli pro juvenilní justici hraje celý právní řád, že je prostě potřeba položit určité legislativní kameny v rámci legislativy státu. Všechno to začíná od mezinárodních úmluv. Potom jsou důležité orgány, které se zabývají odebíráním dětí. Ale teď nám přistupuje k tomu další skupina lidí, odborníků, která také hraje velkou roli v juvenilní justici a těmi odborníky jsou psychologové. A to především psychologové, kteří vycházejí z psychoanalýzy. Velmi mnoho, tady píší, že velmi mnoho projevů lidských citů juvenilní soudci vykládají z tohoto pohledu. Mnozí z těchto psychoanalytiků zpochybňují, že rodnou matku nemůže nikdo nahradit. Především toto přesvědčení je kořenem lehkosti, s jakou juvenilní justice odnímá děti matkám. Tradiční pohled na rodinu vždy tvrdil, že nahradit rodiče je velmi těžké. Ztráta rodičů je nenahraditelná. Je to strašné hoře. Stát se sirotkem je velkou tragédií. Dříve to lidem ani na mysl nepřišlo a rozhodně ne tak, aby ještě říkali, je úplně jedno, jaká je matka. Na západě se postupně rozvíjel tento psychoanalytický přístup, jehož metoda se rozšířila a změnil se světový názor. Dnes už, jak můžeme vidět, se projev mateřské lásky stává základem pro odsouzení k odnětí dítěte matce. V podstatě tak mohou příčinu k odnětí dítěte najít v čemkoliv. Dnes se začal užívat pokořující zoologický termín biologická matka místo vyjádření vlastní matka. Je to v podstatě takové pojetí, že jde o samici, která přivedla potomka na svět a může jí být podobně jako u zvířat odňat. Podobný přístup měli v laboratořích Třetí říše a takzvaní v uvozovkách učení lidé, kteří tvoří aparát juvenilní justice, rozhodují. Zda odejmout dítě či neodejmout, má ona právo ho vychovávat nebo nemá. A takovým způsobem se tedy dnes vykládají a uplatňují práva dítěte. Tady k tomu bych chtěla jenom dodat, že všechny ty na hlavu postavené, zvrácené a obrácené principy, které dneska se zavádějí nebo jsou bohužel již zavedeny, že to vždycky všechno má kořeny hluboko v minulosti. To neříkám jenom proto, že to víme, že se plánuje v desetiletí a staletí a možná, kdo ví, jestli ne tisíciletí dopředu, že plánují ilumináti. Ale mám na mysli různé ty filozofické směry a myšlenky, které zpočátku vždycky vypadají jako holý nesmysl, jako něco, co nikdy v životě nemůže společnost přijmout. A vidíte, začne se o tom diskutovat. V případě Freuda to bylo v případě Freuda a psychoanalýzy, která z toho posléze vzešla, to bylo někdy počátkem minulého století. A diskutuje se několik desetiletí a najednou lidem ty názory nepřipadají vůbec divné. No, takže vždycky všem těmto zcela obráceným postojům předchází dlouhá, dlouhatánská doba takového, jak to říct, přeprogramovávání lidí, přeprogramovávání jejich názorů a jejich náhledu na svět. To se týká i například mnoha myšlenek New Age nebo i liberalismu a podobně. Tak to je jenom taková poznámka k tomu. No a nyní se podíváme na to, jakým způsobem vlastně ta práva dítěte, která jsme si před chvílí četli a proti nimž asi nelze nic namítat, tak ale jak je jimi manipulováno. Čili čím se všeobecně odlišuje vykládání práv dítěte v rámci juvenilní justice od tradičních pohledů? Přání dítěte dostávají prioritu nad jeho povinnostmi. No, takže najednou dítě jako by nemělo povinnost se učit, poslouchat rodiče a podobně. Pokud dítě nechce něco udělat, nesmí být nuceno. Například nechce si uklízet v pokoji, tak v mezích juvenilní justice musí pořádek za něj udělat rodiče. V rámci juvenilní justice je fakticky nemožné trestat. Teď si připomeňme v této souvislosti, co říká Boží slovo o trestání dětí. Neboť koho Bůh miluje, toho trestá. Je syn, kterého by netrestal otec, a podobně. Dnes na západě s nadšením zavádějí zákony, které zakazují fyzické trestání. Pod termín fyzické trestání spadá jakýkoliv políček, ten je dnes už něčím absolutně nepřípustným. Pod pojem psychické násilí patří i napomenutí. Tady k tomu bych jenom chtěla říct, že já také v podstatě nejsem pro fyzické tresty, protože pokud se rodiče příliš často k ním uchylují, tak oni také přestávají mít svůj význam. Vždycky ideální je, když dokážeme dítěti něco vysvětlit nebo mu to ukázat na nějakém příkladě, aby si uvědomilo, proč nemá tu a tu věc dělat. Nicméně se domnívám, že nějaké malé plácnutí tam, kde všechna vysvětlení selhala, takže může být takovým upozorněním pro to dítě, že tady je opravdu přes čáru. Na druhou stranu, pokud rodiče, všichni to znáte, kdo jste vychovávali děti, že když na ně třeba často křičíte nebo jim i dáte příliš často pár pohlavků, takže ty děti na to také přestávají reagovat. Já si myslím, že pokud my rodiče dokážeme udržet nervy na uzdě, tak ideální je opravdu vysvětlit, ukázat na příkladě a až teprve v krajním případě tomu dítěti dát nějaký pohlavek nebo ho plácnout eventuálně přes zadek. Ale vždycky je potřeba, aby to dítě, když ho člověk trestá, tak aby zároveň vědělo, že i když teď ho stihl spravedlivý trest, tak ale že ten rodič ho stejně má rád, že ho i tak miluje. Jo? A to konec konců lze tomu dítěti krátce po potrestání i říct. Tak tolik jenom zase poznámka ode mne. No a nyní pojďme dál, čili dnes na západě již prakticky není možné dítě jakkoliv fyzicky trestat, dokonce i napomenout dítě se začíná zařazovat mezi násilí, v tomto případě psychické. A například v Anglii už je toto vše zavedeno. Podle zákona rodiče své děti přibližně už od 14 let nemají právo napomenout, protože to je jejich rozhodnutí a jejich život. A zase, milí přátelé, všimněte si, jak je to ďábelsky chytře promyšlené. dá se to do práv dítěte, mluví se o tom celá desetiletí a potom se to začne jednoduše uplatňovat. Cílem je vytvořit z těch dětí generaci, která vůbec neví, kdo je, co chce, co tady na tom světě dělá. Protože děti potřebují znát hranice, děti se potřebují od nás dospělých učit tomu, co je dobré, co je v pořádku a co naopak není. Děti potřebují naše vedení, potřebují náš příklad a tady vlastně oni uměle a opravdu na to se připravují celá takových 70 let minimálně. Se na to připravovali, ne-li 100 let. Připravují proto půdu, aby jednoho dne mohli přijít a říct, je to tvůj život, 14-letému dítěti, jeho život, on si může dělat, co chce. A tím naprosto spolehlivě naruší celou generaci dětí. A když naruší jednu generaci dětí, které potom také budou rodiče, pokud vůbec budou rodiči, protože vedle toho zase jde ta kolej, ta propaganda směřující k tomu, aby se děti nerodily, že jo, potraty jsou úplně normální, potraty jsou v pořádku, antikoncepci berte klidně třeba od 10 let, to je bezvadný, hlavně abyste nepočali dítě. Ale pokud by náhodou tato generace již takto poškozených dětí ještě měla své další děti, no tak co z těch dětí dalších může vyrůst pod vedením rodičů, kteří vlastně vůbec nevědí, která by je a vůbec nevědí, jaký je smysl jejich života, jaký je cíl toho všeho a kteří si navíc myslí, že oni mají na všechno právo a vedle toho nemají vůbec žádnou povinnost. To je rozklad společnosti jak vyšitý. A pokud s tím něco neuděláme co nejdříve, tak už nepůjde ho zastavit, protože nemá smysl si něco nalhávat. Je to hodně rozšířené už i u nás. Děti nebo mladí, dospělí lidé skutečně mají pocit, že jejich práva jsou neomezená a že jejich povinnosti jsou de facto veškeré žádné. A to nejsem žádným nepřítelem mladé generaci, naprosto naopak. Já mám nesmírně ráda mladé lidi, ráda s nimi pracuji, ale není možné si toho nevšimnout, není možné si nevšimnout falešného sebevědomí, které do nich bylo vpraveno. Ti lidé často jsou velmi šikovní a mnoho toho umí, ale velmi často toho umí velmi málo a o šikovnosti se vůbec hovořit nedá, ovšem sebevědomí mají za nás, za všechny. Tady v tom případě, a nejen v tomto případě, je také využitá, nebo hodně využili té skutečnosti, že zase my jsme generace, která byla vychovávána, ono by bylo hezké říct ke skromnosti, ale my jsme spíš byli vychováni neúmyslně, nicméně k nižšímu sebevědomí, k nižšímu, než jaké by bylo na místě, než jaké by bylo to zdravé sebevědomí. No, takže toho se využilo, toho určitého rozdílu, začalo se říkat, jak je prostě důležité si sám sebe vážit a brát sám sebe, aby člověk sám sebe bral takovým, jakým je, aby si nic nevyčítal, pokud udělá chybu, aby si to odpustil. To všechno je úžasné, to všechno je pravda, nelze s tím než souhlasit, nicméně opět toho bylo zneužito. Poněvadž když se tyto teze nepoužívají ve správné chvíli a správné míře, ale udělá se z nich jediná svatá pravda, tak v tu chvíli vám porostou vysoce sebevědomí jedinci, kteří ale budou úplně neschopní, nebudou nic umět a nebudou schopni cokoliv vytvořit. Příkladem může být například klinika. To jsou prostě lidi, kteří o sobě tvrdí, že jsou tvůrčí. No mě by zajímalo, co tvůrčího kdy udělali, kromě možná nějaké praštěné básničky nebo nějakého, já nevím, jakého obrazu. Vrátíme se zase zpátky k té Anglii, čili tam podle zákona rodiče své děti už od 14 let věku nemají právo napomenout, protože to je jejich rozhodnutí a jejich život. A od 16 let například, když dcera nenocovala doma a přišla až nad ránem, rodiče podle zákona nemají právo ani se jí zeptat, kde byla. Podle juvenilní justice má právo na osobní život. Jo, a zase bychom se mohli vrátit k těm právům, která jsou deklarovaná v té úmluvě, o které jsme hovořili. A tam to právo na osobní život, já se schválně podívám, s největší pravděpodobností najdeme. Rozhodně tady vidím právo na ochranu soukromí. To bude asi v rámci toho práva na ochranu soukromí. A teď se vžijte do toho, jak rodiče těch dětí musí být bezradní a cítit se naprosto bezmocní, když vidí, že dítě, které ještě je velmi mladé, které zkrátka nemělo ještě příležitost vyzrát a nabít správných postojů a osvojit si správné návyky, postoje a přístupy, tak jak vlastně jim je aktivně bráněno v tom, aby mu pomohli, aby se z něj stal plnohodnotný člen společnosti, aby mohlo být do budoucna šťastné. Ne, zákon to zakazuje, takže oni musí, ti rodiče, nechat to dítě doslova a do písmene je nechat a dívat se na to, jak sjíždí po šikmé ploše. Každý rozumný člověk v tomto případě namítne, kde je právo, tam je i povinnost. Pokud má jako dítě právo, aby ji rodiče živili, tu dívku, která se vrátila domů až nad ránem, šatili a financovali, pak ona má povinnost vděčnosti a poslušnosti vůči nim. Až dovrší 18 let a bude samostatná, nezávislá na rodičích, pak už má plné právo, ale také i zodpovědnost za svůj život. Děti dnes tráví velmi mnoho času na internetu. Je mnoho morálně nebezpečných webových stránek, prostřednictvím kterých mohou děti vcházet do kontaktu s různými nebezpečnými skupinami. Například existují skupinová hnutí, a teď si sedněte, pokud stojíte, vážení posluchači, existují skupinová hnutí, kde pijí krev, to jsou takzvaní góti. Jedno 15-leté děvče z Kyjeva uvedlo, že když na ni přichází deprese, nařízne si ruku a pije svou krev. Jsou však i takové skupiny, kde pijí cizí krev. Děti se spojí přes internet prostřednictvím speciálních kontaktů a fór. V rámci juvenilní justice rodiče nemají právo se zajímat, o čem tam jejich děti hovoří, domlouvají se, co vlastně dělají, protože prý je to osobní život dítěte. Tak to je skutečně do nebe volající. Ale ono je to už i u nás, nevím, jestli jsou u nás taková hnutí, to se mi zatím nepodařilo vypátrat, doufám, že ne. Ale určitě jste si všimli, jak je čím dál tím těžší dětem takzvaně domluvit, vysvětlit jim, proč to a to je v pořádku a něco jiného zase v pořádku není. Ta společnost skutečně má na ně čím dál tím větší vliv a tudíž má nad nimi i čím dál tím větší moc. Protože kromě školy, kde víme, jak to chodí a víme, že ty děti jsou záměrně programovány k mnoha věcem, které jim rozhodně nejsou ku prospěchu, tak ale k tomu se přidávají počítače, mobily, televize, jo, a zase si ohřiju polívčičku programování od malička prostřednictvím prostě různých filmů a hudby a ty děti se potom stávají velice rychle nezvladatelnými. Protože ti rodiče, i kdyby měli víc času, tak jakože nemají, tak ale i kdyby měli víc času, tak těch vlivů, které na to dítě působí a atakují je, doslova bombardují 24 hodin denně, tak těch je strašně moc. Na tomto místě, ač nerada, zmíním ještě jednu skutečnost, která není příliš známá, nebo možná známá je, ale lidé si ji zdráhají uvěřit. A sice mnozí badatelé, kteří se do hloubky a celá léta nebo desetiletí zabývali zednářským hnutím a ilumináty a všemi těmi satanskými klany a organizacemi a podobně, tak velmi často tam zaznívá, že tito příslušníci těchto tajných spolků mimo jiné pijí krev. A když se podíváte na internet, víte, že v rámci MK Ultra jsme hovořili o programování, ale tak daleko jsem nešla, nicméně teď už mi to nedá, když tady vidím zase další příklad a další souvislost. Když se podíváte na internet a vyhledáte si například některé videoklipy od zpěvačky Kesha, KSHA, tak tam uvidíte, že nejenže se hemží násilím, ale že tam naprosto otevřeně markíruje pití krve. Také myslím, že Lady Gaga má několik klipů, z nichž vyplývá, že se napájí lidskou krví. No a ti badatelé, kteří se zabývají těmi satanskými dynastiemi a různými tajnými spolky, tak dokládají, že je to jedna z běžných praktik vedle obětovávání, vedle lidských obětí a dokonce dětských obětí a všelijakých takových příšerností a zvěrstev. No a tady vidíte, jak opět je to všechno promyšlené, že vedle toho existují spolky, které určitě nevznikly a nebyly založeny jen tak pro nic za nic a jen tak proto, že někdo náhodně, nějaká vyšinutá osobnost si vzpomněla, že něco takového založí. Spolky, které se soustředí na vykolejené děti, které byly vyrvány z lůna rodiny a tam ty děti učí například tedy pití krve. Čím víc se těmito věcmi zabývám, tím víc do sebe zapadají a tím větší dávají smysl, bohužel. No a teď se přesuneme k další příšernosti, jinak se to nazvat nedá. V Rusku se objevilo hnutí emo. Shromažďuje děvčata od 11 let, je to vlastně propaganda lesbismu a sebevražd. Děvče z Kyjeva nám vysvětlilo, že góti zvou k umírání. Góti to jsou ti, kteří pijí krev, také mimo jiné, a zvou k umírání, k takzvaně krásnému umírání. Gótika je romantika, proto i smrt musí být krásná. Pro členy emo, život, to je strašná ohavnost. A od 11 let, když děti mezi sebou obcují, čili spí spolu, přesvědčují se o tom, že život je absolutně nesnesitelný a že je třeba umřít jak možno nejdříve. Proto se tam vyskytují sebevraždy, které se provádějí ve speciálních podmínkách. Pokud však bude zavedena juvenilní justice, pak tzv. Ochránci práv, kteří si vybudují celý aparát na základě už místních i mezinárodních zákonů, všem odůvodní, že nikdo nemá právo vměšovat se do záležitostí těchto nezletilých. Zcela nepochybně k tomuto všechno směřuje. Začne to nějakým malým bezprávím a postupně se to rozvine v nepředstavitelné ohavnosti a obludnosti. Také plánované rodičovství, které je i v náboženském prostředí smutně známé vnucováním potratu, antikoncepce, sterilizace a sexuální výchovy ve školách má za následek depopulaci. Juvenilní justice je však rovněž zjevnou cestou depopulace. Copak děti, které nejsou nijak omezovány ve svých snahách o dosažení zla, budou dlouho žít, některé z nich zemřou a z jiných se stanou invalidé. To je jedna stránka té věci, jiná je, jak jsme už zmiňovali, že oni ani nebudou chtít děti mít z různých důvodů a kdyby je náhodou měli, tak nebudou schopni ty děti vychovat, takže ty děti rychle spadnou do tenat celého tohoto zvrhlého systému a tak to půjde pořád dál. Ve státech, kde je juvenilní justice už přijatá, klesla porodnost, neboť nikdo si nechce ze svých dětí učinit udavače, kteří by vlastní rodiče stavěli pod trest zákona. Také skrze juvenilní justici vysoce vzrostl počet případů mladistvé zločinnosti. Tady zase připomenu, milí posluchači, román 1984, kdy ve druhé a třetí kapitole je plasticky vylíčeno, jakým způsobem se chovají děti k rodičům a vůbec, jakým způsobem se chovají děti v té nové společnosti. Je to román George Orwella pro ty z vás, kteří jste se s tím ještě nesetkali. A vysíláme ho na našem rádiu každé úterý a čtvrtek. Když v roce 1989 v Sovětském svazu podepisovali dokument o právech dítěte, to je onen dokument, ta úmluva, kterou podepsalo 193 států. My jsme ji ratifikovali tuším v roce 1991 a jediné dva státy, které ji nepodepsaly, jsou Spojené státy americké a Somálsko. Tak když tuto úmluvu v roce 1989 v Sovětském svazu podepisovali, ani je v tom Sovětském svazu, ani druhé země by ve snu nenapadlo, že bude existovat něco jako gay pride, legalizace jednopohlavních manželství, adopce dětí homosexuály a tak dále. Když se podepisovalo právo dítěte na osobní život, na mysli měly absolutně jiné věci, jako například právo na vzdělání. Představitelé vlády po sepsání dokumentu nepředpokládali, že může být zavedeno právo na takzvanou sexuální výchovu a že když rodiče nedovolí dětem zúčastnit se tohoto předmětu, mohou být zbaveni rodičovských práv. Toto přečtu ještě jednou. Když rodiče nedovolí dětem zúčastnit se sexuální výchovy, mohou být zbaveni rodičovských práv a také se to již stalo v západních státech a jistě ne jednou. V září 2006 byla podepsána Charta o sociálně-ekonomických právech, která obsahuje bod o povinném informování obyvatel, včetně dětí, o jejich zdraví. Sem náleží i sexuální informování. Existence těchto zákonů podepsaných a ratifikovaných parlamentem Ukrajiny, u nás jsme to určitě také ratifikovali, ale ono to právo na zdraví a na informace pramení už i z té úmluvy, o které jsme hovořili, takže oni to mají pojištěné na několika úrovních a z několika stran. Tento dokument poskytuje bázi pro vznik juvenilní justice a povinné sexuální výchovy ve školách. Ideologický štáb těchto procesů se nachází na Ministerstvu pro rodinu, mládež a sport. Je tam speciální oddíl a lidé, kteří se zabývají otázkami ochrany práv dítěte. Je to ideologické centrum. Dvě taková centra se nacházejí i na Ministerstvu spravedlnosti, ale nemají takový dosah jako toto centrum. Kurátorem tohoto procesu je Mezinárodní organizace UNICEF, Dětský fond OSN. V tomto smyslu víme, že čistě organizační struktury už existují. Navíc byl v některých zemích přijat zákon o zamezení násilí v rodině. To je ta Istanbulská smlouva, o které jsme už hovořili, kterou jsme taky ratifikovali, který už dnes dovoluje vměšovat se do vnitřního života rodiny, pokud tam dochází k nějakému násilí. Mezi násilí patří i psychologické násilí, vytváření tlaku, jak už jsme říkali, například napomenutí a podobně. Tak se může člověk lehce stát přestupníkem zákona, protože je velmi těžké vymezit, co pojem násilí dnes vlastně znamená. K prosazení juvenilní justice UNICEF vytváří mýtus, že hlavním problémem ukrajinských dětí jsou jejich rodiče. To je lež. Hlavním problémem je nemocná společnost. No a milí přátelé, jak je to u nás? Já když jsem se na to dívala, tak jsem narazila na web www.radiojunior.cz, kde jsou různá témata, ale mimo jiné je tam článek a potom i rozhovor, audio rozhovor, na téma i předškoláci mají právo na informace o sexualitě. Já to teď nebudu rozvádět, protože přestože to velmi úzce souvisí, ale máme na pořadu dne hlavně juvenilní justici. Nicméně do budoucna bych ráda udělala ještě pořád v rámci Pavučiny pořád o sexualizaci společnosti a zejména dětí. A byla jsem opravdu otřesená, když jsem ten článek četla a když jsem si poslechla ten rozhovor, který je k tomu připojen, protože zdá se, že ti lidé, kteří tam hovoří, tak jsou 100% přesvědčení o tom, že dítě už hned od narození prostě má právo na, má jakási sexuální práva a mělo by se co nejdříve poznávat a podobně. A tady vidíte, že skutečně nejsme příliš daleko od těch vizí, které se zdají jako skutečně z nějaké sci-fi, z nějakého hororu, a které kolují internetem a na Facebooku, že na západě a například i v Německu je skutečně provozována sexuální výchova dětí už v mateřských školách, že tam existují intimní koutky, že tam učitelky dětem vykládají o tom, k čemu mají jaký orgán, a ty děti jsou vybízeny k tomu, aby zkoumali nejen sami sebe, ale aby se zkoumali i navzájem. V této souvislosti se nabízí otázka, jak daleko jsme od uzákonění pedofilie, což s tím samozřejmě taky souvisí. Nyní pár čísel z různých zemí. Tak ve Finsku v roce 2011 například bylo ukradeno 16,5 tisíce dětí. Sociální služby s dětmi obchodují a dostávají velké sumy peněz na každé uloupené dítě. Každý týden jedna rodina páchá v 5milionovém Finsku sebevraždu. Ve Finsku jsou rodinné sebevraždy masovým jevem. Ve Finsku v případě odebrání dětí se nemají rodiče právo odvolat. Sociální pracovníci prodávají děti soukromým firmám, které se zabývají přerozdělováním dětí. Vytváří se tak síť koncentračních táborů. Nyní se přesuneme do Norska, které je nechvalně proslulé právě juvenilní justicí. Ta čísla, která teď uvedu, se možná říkala už minule. Nicméně, ono asi nám neublíží, když se znovu připomeneme. Norsko má 1 milion dětí, z nichž 200 tisíc bylo ukradeno, a tím orgánem, který se na tom podílí, je Barnevernet, který krade denně 33 dětí. V Norsku ročně páchá sebevraždu 59 dětí. A v Norsku existuje zákon, o kterém říkají, že je to zákon na znárodnění všech dětí, že děti už nepatří rodičům, ale státu. Hlavní slovo při výchově dětí nemají rodiče, ale stát, a z toho plyne, že děti mohou být rodičům kdykoliv odebrány bez udání důvodů, protože jim už nepatří. A tato právní úprava se má stát vzorem a předlohou i pro ostatní evropské státy. Barnevernet má obrovské pravomoci zaměstnanci Barnevernetu mohou přijít na kontrolu kdykoliv bez varování a hlavně ta organizace je absolutně nezávislá na čemkoliv, není podřízená ani norské vládě, ani žádným mezinárodním principům a právům. Děti odebírá bez soudního rozhodnutí, stačí subjektivní rozhodnutí úředníků, no a potom nastupuje juvenilní justice, která ale jde Barnevernetu na ruku. A z pohledu toho Barnevernetu a vůbec norského práva jsou rodiče pouze výrobci dětí. Zakazují také dětem používat rodný jazyk, pokud je odeberou, což tedy ale by mělo být správně v rozporu s tou úmluvou o právech dítěte, protože tam jsme četli, že děti mají mít právo na vyjadřování se ve svém jazyce. A celý ten systém je naprosto uzavřený a nekontrolovatelný. Já vám nyní přečtu výňatky z článku, který vyšel na Europortálu Parlamentních listů dne 3.7.2013, čili téměř před 3 lety. A ten článek má titulek Stát už brzy může ukrást i vaše dítě. Čtěte děsivé příběhy o odebírání dětí, které se opravdu staly. Britský poslanec John Hemming říká, mám informace o tom, že každý rok je od vlastních rodičů ve Velké Británii odebráno a předáno k adopci 1000 dětí, a to navzdory skutečnosti, že v rodině neutrpěli žádnou škodu. To, co se nyní děje, je selhání demokracie. Jedná se tu o týrání rodiny, o týrání dětí i dospělých. A pokud se vám stane, že si na vás juvenilní justice zasedne, tak se to může stát i vám. V článku je dále informace o tom, že britská vláda už přinutila stovky rodin, aby do svých domovů instalovaly dohledové kamery, přičemž jsou podrobeny i domácím návštěvám, aby se zajistilo, že děti chodí včas do postele, navštěvují školu a jí správné jídlo. No a podíváme se dál. Americké studie ukazují, že prokázané případy sexuálního zneužívání dětí v pěstounské péči jsou 4x častější než průměrně mezi obyvatelstvem. Výkonná ředitelka organizace Children's Rights Marcia Lowry, zastánkyně pěstounských rodin, říká, již dlouhou dobu se zabývám touto prací a zastupovala jsem zájmy tisíců a tisíců adoptovaných dětí. Prakticky jsem se nesetkala s chlapci ani děvčaty, které by se nějaký čas nenacházeli v pěstounské rodině a nepřetrpěli jakoukoliv z forem sexuálního násilí. Čili v podstatě říká, že každé dítě, se kterým přišla do styku a které prošlo pěstounskou rodinou, tak bylo vystaveno nějaké formě sexuálního násilí. Beverly Beach z Asociace pro ochranu mateřství a AIMS prohlásila, děti jsou odebírány matkám sociálními pracovníky bezdůvodně. Sociální pracovníci si vymýšlejí obvinění jen proto, aby mohli odebírat děti. Určité děti si rezervují ještě v lůně matky. Jedno dítě sociální pracovníci násilně odebrali v porodnici dokonce ještě před ukončením porodu. A v této souvislosti se tedy znovu nabízí otázka, jestli chceme, vážení a milí přátelé, aby stejný systém, který funguje ve Velké Británii nebo i jinde v západních zemích, fungoval i u nás. Další číslo. Juvenilní justice má například ve Francii na svědomí 2 miliony umělých sirotků. Je uvedeno také v tomto článku. A každé 7. dítě je ve Francii odebrané od svých vlastních rodičů. A to je článek starý 3 roky. Pokud byste si chtěli přečíst zdroj tady k těmto tvrzením, tak jej najdete na www.elot-nsk.livejournal.com/117-165. A nebo ten odkaz najdete na Parlamentních listech tady u toho článku. O juvenilní justici se vyjadřuje také Johan Beckman, profesor Helsinské univerzity. Říká, technologie juvenilní justice ve Finsku visí jako Damoklův meč nad každou rodinou. V jakýkoliv moment mohou bez soudního výroku odebrat děti. K tomuto ukradení dítěte stačí pouhé mínění třeba i jen jednoho sociálního pracovníka. Policie je bere přímo ze škol či mateřských škol. Většinou to začíná pronásledováním rodiny, pak potichu odebírají děti, likvidují rodinu a nakonec zničí i zdraví rodičů. Toto všechno zlo, které se děje, je proti rozumu, proti lidskému srdci. Je to nenormální. Promyšlené zlo, které oklame lidský rozum a inteligenci a lidé, kteří jsou mimořádně inteligentní v uvozovkách a schopní v uvozovkách, jsou nástroji těchto nejtěžších zločinů a mohou být přesvědčeni, že konají dobro. Je to naprosto nepochopitelné. Člověk nejprve musí ubít svědomí, aby se takových zločinů dopouštěl. A aby to vše mohlo být realizováno, jde to velice pomalu, aby si toho lidé nebyli schopni všimnout. Opět všimněte si, vážení přátelé, všechno jde hodně pomalu, abychom postupně, pomaloučku, polehoučku přijali, akceptovali veškerá ta zvěrstva, která se nám sem snaží nasunout. A vlastní lidé si přes takzvané adoptivní rodiny připraví sebedestrukci svého národa. Adoptivní rodiny, které jsou prezentovány jako dobro a milosrdenství pro ubohé sirotky, kdo je schopen tomuto klamu odolat? Klamu pro autogenocidu skrze juvenilní justici. Stejně tak jako Britové, i my tu máme osobnosti, které se proti zavedení juvenilní justice snaží bojovat. Je to například poslankyně našeho parlamentu MUDr. Jitka Chalánková, dále pak JUDr. Pavel Házenkopf, který se podílel na vypracování veta Václava Klause, se kterým jsme vás seznámili v minulém díle našeho pořadu. Ale jestli zůstanou v zápasu za ochranu našich rodin osamoceni, bez podpory širší veřejnosti, bez podpory vaší, celý jejich zápas bude jen velmi málo účinný, tak jako zápas několika osobností na ochranu rodin, třeba právě ve Velké Británii a nebo i jinde, jak už jsme o tom mluvili dneska i minule. Nyní ještě tady z toho článku bych vás ráda seznámila se stanoviskem nebo s radou Jana Josephse, což je britský 80-letý právník, který žije v Monaku a který dlouhá léta pomáhá lidem, kterým sociální služba sebrala děti, aby nakrmila adopční průmysl. A tento pán radí, kdyby se vám, nedej bože, něco podobného stalo, tak říká, moje rada je, abyste je nevpustili do domu. Řekněte jim, děkuji vám velmi pěkně za váš zájem, ale je mi velmi líto, poradili mi, abych s vámi nemluvil a abych vás nevpustil do domu. Nemluvte s nimi, nemějte s nimi nic společného. Oni vám řeknou, spolupracujte s námi, nebo vám sebereme děti. Nespolupracujte. Nemluvte s nimi, protože jakmile mají zájem o vaše děti, stávají se vašimi nepřáteli. Ne, přáteli, takže nedělejte to, co chce váš nepřítel. To asi jde, pokud chodí sociální pracovníci do bytů, ale v případě jak jsme to viděli na mnoha videích, například na Facebooku nebo na YouTube, v případě, že přijdou sociální pracovníci v doprovodu policie, tak člověk nemůže prakticky nic dělat, a nebo když dítě ukradnou přímo ze školy či z mateřské školy, tak tam je člověk vyloženě bezmocný proti tomu. A ke konci našeho pořadu, milí posluchači, se podívejme k nám. Já už jsem to avizovala v minulém díle. Jednak ten fakt, že i u nás už jsou vytvořeny z hlediska legislativy veškeré předpoklady k tomu, aby se tato mašinérie mohla rozjet. Jednak jsme ratifikovali Istanbulskou smlouvu nebo úmluvu proti násilí, která deklaruje boj proti násilí, ale ve skutečnosti se může stát naopak podkladem pro neoprávněné vměšování se do našich rodin. Dále jsme podepsali v roce 1991 úmluvu o právech dítěte. No a kromě toho bohužel od 1. ledna roku 2013 u nás platí zákon na ochranu práv dítěte, který prošel přesto, že ho prezident, tehdejší prezident Klaus vetoval. No a jak to tedy vypadá u nás fakticky? Potom ještě budeme pátrat, ale nyní vám přečtu fakta, která byla zveřejněna před rokem a kousek, 5. března 2015 na serveru novinky.cz, a článek má titulek České úřady ročně odeberou 2000 dětí bez vysvětlení. Až 2000 dětí je v Česku ročně odebráno z rodin, aniž by úřady byly schopny vysvětlit důvody, které je k tomu vedly. Podle ředitelky nadace Naše dítě Moniky Šimůnkové se může za odebíráním dětí často skrývat i chudoba jejich rodičů. Ministerstva ani soudy si nevedou komplexní evidenci o počtu a důvodech odebraných dětí v České republice, uvedla ve středu. To je prapodivný fakt, že nikdo nevede evidenci o počtu a důvodech odebraných dětí. To není v článku, to dodávám já. Nelze tak jednoznačně určit, kolik dětí bylo z rodiny odebráno důsledkem týrání či ekonomické situace rodiny a zdali se případy opakují, podotkla. Podtitulek: Někteří rodiče nabízejí děti sami. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje počet dětí ročně odebraných z rodin na 2,5 až 3 tisíce. Pouze ve třetině případů jde o nahlášené týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte, což jsou případy, které se evidují. Za předloňský rok bylo z těchto nejzávažnějších důvodů odebráno 1015 dětí. Zbývá dalších 1500 až 2000 případů, kdy opravdu nevíme, jaké jsou tam důvody. V tom jsou skryty i ekonomické důvody, určitě, řekla Šimůnková. To je opravdu podivné. Podivné praktiky. Že jsou případy, které se evidují, protože je tam zřejmě prokázáno týrání či evidentní zanedbávání péče, a zbytek případů, kde není jasno, tak ty se neevidují. To už je samo o sobě velmi podivné, jestli se mnou souhlasíte, vážení přátelé. Opatrovnické věci jsou podceňovanou agendou na okraji zájmu. Podle prezidentky nadace a senátorky za hnutí ANO Zuzany Baudyšové rodiny často sami žádají o náhradní péči kvůli své ekonomické situaci. Obdrželi jsme dopisy, kdy ti lidé už mají vypnuté světlo, vypnutou elektřinu, děti chodí pro vodu s konvičkou k sousedům nebo na hřbitov. To je situace, kdy si lze položit otázku, zda na přechodnou dobu děti nesvěřit do náhradní péče a nedat rodičům prostor, aby s tou situací něco dělali, uvedla. Podtitulek: Jen chudoba nestačí. Nadace přesto připomíná, že podle judikatury Ústavního soudu nelze děti z rodin odebírat jen z důvodu chudoby. Garantem respektování práv dětí mají být především opatrovnické soudy, které o jejich umísťování do ústavní či náhradní rodinné péče rozhodují. Těm ale k podrobnému zkoumání každého případu chybějí mnohdy čas i zkušenosti. Opatrovnické věci jsou podceňovanou agendou na okraji zájmu, upozornila na stejné tiskové konferenci předsedkyně sdružení rodině právních a opatrovnických soudců Libuše Kantůrková. Dělají ji často soudci, kteří v jiných agendách neobstáli, podotkla s tím, že opatrovnický soudce musí zvládnout desítky případů měsíčně. Sdružení dlouhodobě upozorňuje na potřebu zavedení specializovaných opatrovnických senátů na všech okresních a krajských soudech. Také je třeba zlepšit technické vybavení soudních budov, z nichž některé ani nemají například upravenou místnost pro pohovory s dětmi. Sama jsem si kancelář musela pro tyto účely upravit. Soudní síň je naprosto nevhodná, podotkla Kantůrková. Tolik článek z loňského března ze serveru novinky.cz. No a slyšeli jste, vážení přátelé, sami. Není dostatek zkušeností, případy budou řešit soudci, kteří v jiných agendách neobstáli a podobně. Čemu se tady asi zase připravuje půda? V samotném závěru našeho dnešního pořadu o juvenilní justici si uděláme, milí přátelé, antré pro příští vysílání. Jistě se zajímáte a víte o případu paní Evy Michalákové a postřehli jste, že jí byla odebrána rodičovská práva k oběma synům. Já vám teď přečtu jeden článek na toto téma a příště se budeme věnovat jednak případu paní Michalákové v naší příští pavučině a také se podíváme na to, jak to v Norsku chodí. Vy už víte lecos o Barnevernetu a o norských zákonech a o tom, kolik dětí ročně je tam ukradeno rodičům, ale my se podíváme příště na to, jak žijí rodiny v Norsku, jak to tam chodí, jaký je tam rodinný život. Úzce to souvisí s juvenilní justicí a samozřejmě to velmi úzce souvisí s pavučinou a i se vším, co se s největší pravděpodobností na nás chystá. Nyní slíbený článek, který jsem pro vás vybrala ze serveru českoaktuálně.cz a který vyšel 4. července 2016. Článek má titulek Norské fašistické království aneb práva jako KLDR. Stalo se přesně to, o čem jsem už několikrát psal. Norský soud opět, pokolikáté už, vynesl pseudorozsudek, který je výsměchem právu a spravedlnosti. Paní Michaláková byla přesto, že se žádná podezření o jejím údajném týrání dětí nepotvrdila, zbavena rodičovských práv a její čtyřletý boj o navrácení ukradených synů tak zřejmě ještě dlouho neskončí. Poslední soudní výrok znovu potvrdil to, o čem se ví již delší dobu. Barnevernet je zločinecká organizace profitující z obchodu s dětmi, přičemž nejhorší na celé věci je, že nepodléhá žádné státní kontrole a, protože stojí i nad soudy, její rozhodnutí jsou konečná a nezvratná. Má tedy naprosto tytéž pravomoci, jaké mělo v nacistickém Německu gestapo. To také disponovalo právem revidovat soudní rozhodnutí a člověka, prohlášeného za nevinného, ponechat na neomezeně dlouhou dobu ve vězení či koncentračním táboře. Třeba, že jejich matka nebyla nikdy odsouzena za žádný trestný čin, zůstávají synové paní Michalákové u tzv. Pěstounů, kteří se o ně prý postarají lépe než podezřelá osoba. Je signifikantní, že norskému soudu ani nepřijde absurdní argumentovat tím, že matka svůj nekonečný zápas medializovala a tudíž svým dětem ublížila. Je to zvláštní, pokud matka mlčí, bere se to jako přiznání viny a když se ozve, je to vnímáno jako nepřípustná medializace. V obou případech má tedy pravdu Barnevernet. Smutné rovněž je, že se u nás stále ještě najdou lidé, kteří mají za to, že přece v Norsku, té vyspělé, civilizované a takřka vzorové zemi, by se něco takového nikdy nemohlo stát. Určitě ty soudy mají nějaké utajené informace, o kterých my nevíme. No dobře, té Michalákové nebylo nic prokázáno, ale kdo ví, co je to za ženskou. Jistě by jí ty děti nevzali jen tak pro nic za nic, že ne? A ani fakt, že podobných případů krádeží dětí pod vymyšlenými záminkami je v Norsku bezpočet, mnohým lidem neotevře oči. Samostatnou kapitolou je pak skandální nečinnost českého státu, pod jehož ochranou se děti paní Michalákové jako čeští státní příslušníci nacházejí. Co jsou jim ale platné tyto vznešené fráze v jejich pasech, když na ochranu ze strany českých úředníků a politiků marně čekají již přes 4 roky? Co vlastně v této záležitosti za ta léta udělali naše jindy tak aktivní lidskoprávničky Šabatová a Marx-Tominová? A co pánové Dinsbír, Kocáb nebo Halík? Konec článku. Na úplný závěr našeho dnešního pořadu vám, vážení přátelé, přečtu komentář Václava Klause mladšího a poslouchejte pozorně, protože se dozvíte další skutečnosti, které vám možná unikly. Komentář má titulek Homosexuálové a adopce dětí a vyšel na novinkách.cz 4. července 2016. Václav Klaus mladší píše. Původně jsem měl v plánu napsat něco letního o malinách. Začalo léto, začínají festáky, v Edenu zítra vystoupí Iron Maiden. Ale doba je rychlá a pořád se něco děje. I minulý týden. Tak o malinách příště. S odhadem britského hlasování jsem se naštěstí spletl. Za to s korespondenčním hlasováním a jeho demokratičností v Rakousku moc ne. Za daleko menšího zájmu obyvatelstva pak došel v uplynulém týdnu Český ústavní soud k rozhodnutí, že homosexuálové mají právo adoptovat děti. Vezmu svoje postřehy k této věci po pořadě. Když se před lety jednalo o registrované partnerství, homosexuální lobby se zaklínala, že vůbec nemíří k adopcím, že jde o dědictví a návštěvy v nemocnicích a podobně. Ejhle. Ani to tak dlouho netrvalo. Další postřeh. Řadu průlomových opatření v západním světě nedělají zákonodárci volení lidmi, ale soudy. Soud se nemusí nikomu zodpovídat, protože je soud. Často se jedná o situace, kde většina společnosti je zásadně proti a byla by proti i většina poslanců. Další postřeh. Na to mít nebo adoptovat dítě neexistuje žádné právo ani lidské právo. Zdravý rozum říká, že když se pouštíte do sexuálních eskapád s osobou stejného pohlaví, pravděpodobnost toho, že se vám narodí dítě, není velká. Že děti trpí v ústavech a jakákoliv domácí péče je pořád lepší než je účelová hnusná lež. To je další postřeh Václava Klause mladšího. Zeptejte se normálních bezdětných párů, které čekají na adopci 3 či 4 roky, často marně. Tato situace je v celé republice. Slušní lidé se sociálním zázemím s velkou motivací. Další postřeh. Stát, když chce někomu svoje dítě, v uvozovkách svoje, svěřit, by měl jednat v zájmu dítěte, tedy zohlednit všechny faktory. Bytové podmínky, stabilitu vztahu rodičů, sociální podmínky, zdravotní stav rodičů, věk rodičů a tak dále. Pokud nyní vyjmeme možnost zohlednit fakt, jestli se jedná o maminku a tatínka a budeme se tvářit, že to nesmí hrát žádnou roli kvůli diskriminaci, pak je to stejné, jako když sociálka nebude smět hodnotit, zda má živitel rodiny práci, zda mají vůbec kde bydlet a podobně, protože to je zase diskriminace podle bohatství. Tu můžeme, pokud budeme aktivisté, také úspěšně napadat. Chudí lidé mají také právo mít děti, nesmějí být v procesu adopcí diskriminováni. Ježíš Kristus neměl kde bydlet a narodil se v chlívě. Podobně třeba zdravotní stav. To, že máte nějakou hroznou nemoc a za 2 roky umřete, vás nesmí diskriminovat z procesu adopcí. Ne, nesmí být zakázáno nějaký faktor nehodnotit. Řeknu vám, jak to dopadne. Desítky párů čekají na adopci, mezi nimi jeden homosexuální. Konečně bude k dispozici dítě k osvojení. Sociálka rozhodne pro jeden z párů, co čekají dlouho a splňují veškerá kritéria. Homosexuální pár si to nenechá líbit. Na sociálku přiběhne ombudsman Šabatová a začne úřednice vyšetřovat. Dojde k závěru, že došlo k diskriminaci, že homosexuální pár měl splněna veškerá kritéria. Šéfová sociálky se bude bránit, že to 35 dalších párů, ale taky. Bude z toho kauza a nervy. Pro nové rodiče, pro úřednice. Ministryně Marksová pošle na úřad kontrolu či několik kontrol. Úřednice budou pod tlakem. Objevilo se další dítko. Získá ho někdo z těch 34 párů nebo radši 3 tečky. Budu rád, když se budu mýlit. Václav Klaus, mladší. Vážení a milí přátelé, tím naše dnešní pavučina na téma juvenilní justice končí. Nyní je na vás, abyste si spojili získané informace a udělali si vlastní obrázek. Já si myslím, že u nás je situace už také bohužel hodně, hodně daleko. Mnohé informace tomu nasvědčují. Nicméně názor, stanovisko či obrázek, jaký si uděláte, to je zcela na vás. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám hezký večer, no a za pár okamžiků se vám již přihlásí studio Beta a pan Vladimír Kapal a paní Soňa Zikmundová, jak mám dneska informaci, budou dva, no a oni společně pohovoří s panem Joe Doležalem z USA. Mějte pěkný večer, vážení a milí. Milí přátelé, teď jsem si uvědomila, že jsem se spletla před chvilkou. Pořad s panem Doležalem je až ve 22.30 a nyní po písničce si můžete poslechnout úžasný pořad pana Kapala. Je to repríza z loňského roku ze 12. února 2015 a název pořadu je Zločiny USA v minulosti a dnes. Je to první část toho pořadu, často si o něj píšete, takže ten je nyní, ho budeme vysílat a druhou část pro vás zařadíme zase někdy v brzké době, v některém, pokud možno, atraktivním čase. A ve 22.30 potom se můžete těšit na pana Joe Doležala. Přeji vám příjemný večer.
walk around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. And the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Come on!